Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, που λόγω και της ώρας είναι στην συντροφιά μας τούτη τη στιγμή, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο καθηγητής, ο Δόκτωρ Βαγγέλης Κουφουδάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Indiana University, Purdue University στο Fort Wayne των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος αφιέρωσε μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας στην μελέτη της Κύπρου και βέβαια είναι ο καθηγητής, ο ακαδημαϊκός με τη μεγαλύτερη επιρροή στις σχέσεις Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου Ελλάδας. Ένας επιστήμονας ο οποίος γνωρίζει άριστα όλα εκείνα που σχετίζονται με το κυπριακό και γενικότερα με τις σχέσεις των δύο πνευμόνων του ελληνισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με την διαδρομή του ζητήματος της Κύπρου από τα 1974 ίσαμε σήμερα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι συμπληρώθηκε μισός αιώνας από τότε. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ευαγγέλη Κουφουδάκη, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Εγώ χαίρομαι που είμαι κοντά σας.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως το κυπριακό από την τελευταία σκληρή εκδοχή του που προέκυψε από το καλοκαίρι του 1974 αλλά και νωρίτερα. Το γνωρίζετε ως ελάχιστη. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν η παρούσα συγκυρία της συμπλήρωσης μισού αιώνα από τότε μπορούσε και θα έπρεπε υπό προϋποθέσεις να είναι μια ευκαιρία προβολής και επανατοποθέτησης αυτού του τόσο μεγάλου, του κορυφαίου εθνικού μας θέματος και επειδή δεν έγινε, αν δικαιόμαστε να μιλάμε για μια ακόμη χαμένη ευκαιρία.
Κοιτάξτε, δυστυχώς χαμένες ευκαιρίες δεν υπήρξαν και δεν υπάρχουν.
Μάλιστα.
Διότι οι ευκαιρίες που υπήρχαν για διπλωματική λύση του Κυπριακού όλες είχαν ως κέριο σημείο την ικανοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων. Επομένως, χαμένες ευκαιρίες δεν υπήρξαν και όλες οι διπλωματικές προσπάθειες τα τελευταία 50 χρόνια προσπάθησαν πάντα να λύσουν το Κυπριακό με βάση τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Τα αποτελέσματα τα είδαμε με το σχέδιο Ανάν, τα αποτελέσματα τα έχουμε δει με νέα σειρά συνομιλιών, όπου η Τουρκία παρουσιάζει τον εαυτό της ως τον κηδεμόνα της Κύπρου και έχει την τελευταία λέξη στη λύση των δύο κρατών. Αυτά έχουν υπονομεύσει την δυτική πολιτική στα διεθνή προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Έχουμε εισβολή στην Ουκρανία. Έχουμε προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Και άλλο είναι να μιλάμε για τον κανόνα του νόμου για αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία σε αυτά τα πράγματα που λέμε καθημερινά, διότι το Κυπριακό για 50 χρόνια θέμα εισβολής, κατοχής ενός μέλος της διεθνούς κοινότητας από την Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ μεταξύ άλλων, και δυστυχώς λύση δεν έχει βρεθεί ακόμα.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η αναφορά σας στην παρούσα, και δεν είναι παρούσα συγκυρία, είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Μας βρίσκει τούτη στιγμή να συζητάμε, καθώς αναμένεται ένα διάγγελμα από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον Χασάν Ναζράλα, υιοθετημένο και αυτόν μαζί με τους ηγέτες της Χαμάς από την Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ένα διάγγελμα του οποίου μάλλον προαναγγελία είχαμε σε βάρος της Κύπρου και τις προηγούμενες ημέρες συγκεκαλυμμένες απειλές που δυστυχώς στρέφονται κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και χωρίς να γίνεται παραμικρή αναφορά απέναντι σε αυτούς με τους οποίους έχουν πρόβλημα όλοι τούτοι και είναι οι Βρετανικές βάσεις στο νησί. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν μετά την εισβολή και κατοχή του 2022, την εισβολή και κατοχή της Ανατολικής Ουκρανίας από την Ρωσική Ομοσπονδία, μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στην Μέση Ανατολή, έχουμε υποχρέωση τούτη την ώρα με επιχειρήματα τα οποία αντιλαμβάνεται και κατανοεί, εφόσον τα αξιοποιήσουμε και τα προβάλλουμε σύμπασα η Δύση, να αλλάξουμε την τακτική αυτών των 50 ετών που αναφέρατε νωρίτερα, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Βαγγέλη Κουφουδάκη?
Εάν δεν αλλάξει η πολιτική της κυπριακής κυβερνήσεως στα ουσιαστικά θέματα των συνομιλιών, δεν πρόκειται να έρθει τίποτα καινούριο σε οποιοδήποτε νέο κύκλο συνομιλιών έχουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δυστυχώς. Διότι όταν εμείς κάνουμε συνεχείς υποχωρήσεις για να ικανοποιηθεί η Τουρκία, ώστε να έχουμε ένα νέο κύκλο συνομιλιών, οι οποίες γνωρίζουμε πού θα καταλήξουν. Εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος και όλες αυτές οι εκκλήσεις προς τα Ηνωμένα Έθνη να καλέσουν νέα συνδιάσκεψη για το Κυπριακό. Εάν δεν αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα καινούριο από ό,τι έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, διότι πάντα θα απαιτηθεί από την κυπριακή κυβέρνηση να κάνει άλλη μία υποχώρηση να ικανοποιηθεί η Τουρκία.
Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθήσατε τα βίντεο από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 20 Ιουλίου στην Λευκωσία. Παρακολουθήσατε φαντάζομαι και αυτά τα οποία ανακοίνωσε κάποια στιγμή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως είδηση και ταυτόχρονα ως έκκληση προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να ξεκινήσει και πάλι από εκεί που είχε μείνει το θέμα στο Κρανς Μοντανά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και κάποια άλλα πράγματα, όπως δηλαδή το άνοιγμα της πόρτας για να περάσει ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, στην άτυπη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών στην επικείμενη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν όλα αυτά τα στοιχεία πραγματικά εκθέτουν την Τουρκία διεθνώς, αν έχει το παραμικρό κόστος για αυτήν την έκθεση η Άγκυρα, αν την ενδιαφέρει αυτό που λέει η Κυπριακή, η ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι εκτίθεται, και αν τελικά είναι ρεαλιστικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται από πλευράς Λευκωσίας και Αθήνας το ζήτημα 50 χρόνια μετά, ή τέλος πάντων μαυκαλιζόμαστε ότι ασχολούμαστε και επιδιώκουμε λύση.
Κοιτάξτε, είναι εύκολο να λέμε ότι επιδιώκουμε λύση. Το θέμα είναι ποια λύση ζητάμε. Διότι ήδη γνωρίζουμε τις διαστάσεις της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό. Και ο κύριος Ερντογάν και η παρέα του μας λέει καθαρά καθημερινά τι ακριβώς ζητάμε για το Κυπριακό. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο στην τουρκική πολιτική.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Νέες απαιτήσεις.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Οι πάντες από την ελλαδική και την κυπριακή πλευρά αναφέρονται σε αυτήν ακριβώς την προοπτική λύση στην οποία διέγραψαν κάποια ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει γίνει σημαία μας αυτό που στις 14 Αυγούστου του 1974 απορρίψαμε και ξεκίνησε ο δεύτερος Ατήλας. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Τουρκία πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο δηλώνει ότι δεν δέχεται εκείνα τα ψηφίσματα, δεν ανοίγει το δρόμο πρώτον για την καταγγελία της και δεύτερον για να απαγκιστρωθούμε από αυτήν την κατάσταση, την οποία επαναλαμβάνω, από αυτήν την πρόταση που απορρίψαμε στις 14 Αυγούστου του 1974.
Κοιτάξτε, και πάλι, η Λευκωσία είναι αυτή που πρέπει να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς ζητάει. Διότι εφόσον συζητάμε για λύση στις παραμέτρους που έχουμε δει μέχρι τώρα, που βασικά η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει, δηλαδή δύο αυτόνομα κράτη σε μια χαλαρή συνομοσπονδία, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση του κυπριακού προβλήματος. Τελεία και παύλα. Mm-hmm. Αυτό είναι το τραγικό της υποθέσεως και όλοι από την Ουάσιγκτον, τη Μόσχα ή οπουδήποτε αλλού εθερρύνουν την ελληνοκυπριακή πλευρά να κάνει νέες υποχωρήσεις. Το μόνο που θα πετύχουν είναι μια ικανοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων, την εισβολή και την κατοχή, κάτι το οποίο υπονομεύει τη διεθνή κοινότητα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο, όχι μόνο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά στην παγκόσμια κοινότητα. Δυστυχώς δεν φταίει μόνον η Τουρκία. Φταίμε και εμείς που έχουμε αποδεχθεί αυτές τις διαδικασίες.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να σας ρωτήσω αν το κλίμα στην Ουάσιγκτον και γενικότερα οι προβληματισμοί στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας υπερδύναμης για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα πράγματα από πλευράς Τουρκίας σε αυτήν την διακεκαυμένη ζώνη της Μέσης Ανατολής έχει αλλάξει και εν πάση περιπτώσει αν έχουν πληθύνει οι φωνές εκείνες οι οποίες ζητούν, προτείνουν, απαιτούν κάποιοι άλλοι την εκδίωξη, την απομόνωση της Τουρκίας, την εκδίωξή της από το ΝΑΤΟ, θα έπρεπε να μας είχαν οδηγήσει εδώ και πολύ καιρό σε μια διαφορετική προσέγγιση, σε μια διαφορετική καμπάνια στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης, τόσο από πλευράς Λευκωσίας όσο και από πλευράς Αθηνών. Γιατί αν εξακολουθεί η Τουρκία να θεωρείται στρατηγικός εταίρος από αυτούς οι οποίοι κινούν τα νήματα στην Ουάσιγκτον, το πράγμα αλλάζει. Αλλά είναι πολλές οι φωνές πλέον, έχουν πληθύνει. Ποια είναι η άποψή σας?
Κοιτάξτε, από την αρχή του κυπριακού προβλήματος, το 1974 και μετά, έχουμε συνεχώς αυτές τις φοβίες που έρχονται από την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ, μην τυχόν και απογοητευτεί και στενοχωρεθεί η Τουρκία. Διότι πάντα βλέπαμε την Τουρκία ως βασικό στέλεχος του ΝΑΤΟ, του οποίου ο ρόλος είναι σημαντικός για τη Δυτική Συμμαχία. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε δει πολύ καθαρά τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει η Τουρκία στα βασικά θέματα που αφορούν το ΝΑΤΟ. Οπότε η ιδέα ότι η Τουρκία είναι βασικός νατοϊκός παράγων έχει ήδη υπονομευθεί. Είδαμε την πολιτική της με την ένταξη νέων μελών, είδαμε την πολιτική της Τουρκίας έναντι της Ρωσίας. Βλέπουμε καθημερινά πού βρίσκεται η τουρκική πολιτική στα διεθνή θέματα που απασχολούν τη Δύση. Φοβόμαστε όμως να κάνουμε τίποτα το οποίο θα εκθέσει την Τουρκία.
Μάλιστα. Πάω ένα βήμα πιο πέρα. Γιατί είναι δεδομένο πια ότι η Τουρκία και αξιοποιούσε και εξακολουθεί να αξιοποιεί αυτό που λέγαμε Ισλαμικό κράτος, ISIS, σε πολλά επίπεδα στην ευρύτερη περιοχή. Από εξαγωγές τρομοκρατών στην Λιβύη, από συνεργασίες στην Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ, από την υιοθεσία της Χαμάς και της Χεζμπολάχ. Και εν πάση περιπτώσει τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχει τούτη την ώρα μια αναμονή σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Είτε μας αρέσει, είτε τους αρέσει κάποιους, είτε όχι, ο διάδρομος της Δύσης προς την σύμμαχο χώρα Ισραήλ διέρχεται δια της Κύπρου, της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Αυτή από μόνη της η πραγματικότητα.
Hello.
Δεν θα έπρεπε, μας ακούτε?
Τώρα σας ακούω.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι άλλαξαν λοιπόν, γιατί δεν μας ακούγατε νωρίτερα, το γεγονός ότι άλλαξαν κάποια πράγματα στην περιοχή, δεν θα έπρεπε να μας οδηγήσει Αθήνα και Λευκωσία στο να ζητήσουμε από κοινού με το Ισραήλ μια πιο ενεργή στάση απέναντι στο κράτος τρομοκράτη, στο κράτος συνεργάτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο κράτος που έχει κάτω από τις φτερούγες του τα ρετάλια του ISIS, την Χεζμπολάχ και τη Χαμάς?
Αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, διότι γνωρίζουμε συστηματικά την πολιτική της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Πάντα χαϊδεύει την τρομοκρατία. Πάντα βοηθάει τους τρομοκράτες. Η Τουρκία είχε γίνει διέξοδος για όλα τα μέλη του ISIS, τα οποία ερχόταν από την Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου για να πάνε να πολεμήσουν για το Ισλαμικό κράτος. Και όλα περνάγανε, όλοι αυτοί περνούσαν μέσα από την Τουρκία, με την ανοχή της Τουρκίας. Δυστυχώς δεν εκμεταλλευθήκαμε αυτές τις ευκαιρίες και έχουμε αφήσει την Τουρκία να εμφανίζεται σαν πρόμαχος του αντι-Ισλαμισμού στη Μέση Ανατολή, ενώ στην πραγματικότητα η Τουρκία είναι ο φορέας του Ισλαμισμού και της αναταραχής στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Στη βάση μιας προσέγγισης σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, μιας προσέγγισης διαφορετικής από την Αθήνα και την Λευκωσία, μπήκαμε στην διαδικασία και βάλαμε στην άκρη το Κυπριακό, διαμορφώνοντας μέσα από τις συνομιλίες και την συνυπογραφή μιας διακήρυξης της 7 Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, μιας διακήρυξης φιλίας και συνεργασίας, επαναλαμβάνω, με την Τουρκία, μια διαφορετική προσέγγιση. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Πέρασαν αρκετοί μήνες. αν η εξέλιξη δικαίωσε εκείνους τους πόθους και τις προσδοκίες που είχαν προβάλει κάποιοι για την 7η του παρελθόντος Δεκέμβρη, ιδιαίτερα μετά την φετινή πεντηκοστή επέτειο από την εισβολή και εξαιτίας και του γεγονότος ότι τα ρέστα μιας αρμάδας τουρκικής που βρέθηκε στα παράλια της Κύπρου για τις εορταστικές εκδηλώσεις της εισβολής διαμόρφωσαν το συγκεκριμένο επεισόδιο μεταξύ Κάσου και Καρπάθου.
Κοιτάξτε, η τουρκική πολιτική δεν έχει αλλάξει. Αυτό που αλλάζει είναι κατά καιρούς ότι το ρητορικό που έρχεται από την Άγκυρα καμιά φορά φαίνεται πιο κατευναστικό για δημόσιες σχέσεις. Στην ουσία η πολιτική της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει. Η Τουρκία δεν συμμετέχει στους περιορισμούς και στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Η Ρωσία βοηθάει, χτίζει το νέο πυρηνικό σύστημα στην Τουρκία και εάν δεν ξυπνήσει η Ελλάδα και καταλάβει από κοντά τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η πολιτική της Τουρκίας, θα έχουμε μια Τουρκία, μια πυρηνική δύναμη στην Μέση Ανατολή η οποία θα προσπαθήσει να επιβληθεί στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι το τραγικό αποτέλεσμα μιας πολιτικής που δεν θέλει κανείς να αγγίξει την Τουρκία, μην τυχόν και δυσαρεστηθούν. Είναι μια επικίνδυνη πολιτική κατευνασμού που δεν δούλεψε πριν και δεν θα δουλέψει τώρα.
Ήδη βάλατε μέσα από την απάντησή σας μια παράμετρο την οποία θέλω, αν έχετε την καλοσύνη αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Βαγγέλη Κουφουδάκη, να την φωτίσετε έτσι περαιτέρω. Είδαμε πάρα πολλές φορές, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επεμβάσεις της Δύσης με πρόσχημα ή με αιτιολογία, διαλέγει και παίρνει ο καθένας, ας πούμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράκ, έτσι, ή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τούτη τη στιγμή, του Πακιστάν και τα λοιπά, τούτη τη στιγμή, στο ακούγιου, μια ανάσα και από την Κύπρο και από την Ελλάδα και από την υπόλοιπη Ευρώπη και Μέση Ανατολή, εργολαβικά ο ρωσικός παράγων διαμορφώνει πυρηνικό εργοστάσιο του οποίου μάλιστα έχει, σύμφωνα με την διακρατική συμφωνία, το υπογραμμίζω για να φανεί ότι δεν έχει τη δυνατότητα η Άγκυρα να αποστεί από τη συγκεκριμένη διεθνή συμφωνία, διαμορφώνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο και όλα αυτά τα οποία υπενιχθήκατε νωρίτερα. Αναρωτιέμαι, είναι ή δεν είναι η στιγμή, σε διάφορα φόρα, όχι μόνο στον ΟΟΣΑ όπου συνεργαζόμαστε για την υποψηφιότητα του γνωστού Τούρκου και την ενδεχόμενη δική μας, αλλά στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ή σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες της Δύσης δεν θα έπρεπε να υπογραμμιστούν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνιστούν κίνδυνο όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά για όλη την Δύση.
Βεβαίως, αυτό έπρεπε να συζητιέται ανοιχτά διότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας αναπτύσσεται καθημερινά. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή δίνει τεχνική βοήθεια για την κατασκευή 20 πυρηνικών αντιδραστήρων στην Τουρκία. Και όλες οι θεωρίες που ακούμε από την Άγκυρα ότι είναι πυρηνική ενέργεια με ειρηνικούς στόχους, αυτά είναι αστεία πράγματα, διότι η συνεργασία αυτή που είδαμε πρώτον με το αντιδραστήριο του Ακουγιού έχει βαθιές ρίζες. Στη δεκαετία του 90 που σταματήσαμε τον πρώτο αντιδραστήρα που θέλαν να δημιουργήσουν στο Ακουγιού, είδαμε τις πλοκάμες που υπήρχαν με το Πακιστάν και την θεωρητική και πρακτική βοήθεια που έδωσε το Πακιστάν στην Τουρκία για να ετοιμάσει τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα. Είναι μια επικίνδυνη πολιτική και αντί να σταματήσουμε την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, έμεσα ενθαρρύνουμε ένα νέο κράτος να γίνει νέα πυρηνική δύναμη, γνωρίζοντας τι πολιτική θα κάνει η Τουρκία εάν αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Μάλιστα. Το συγκεκριμένο τελευταίο σας, τη συγκεκριμένη τελευταία σας αναφορά με οθεί να θέσω ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο έχει σχέση με την συγκεκριμένη συνεργασία με την Ρωσική Ομοσπονδία. Βλέπουμε από το ξεκίνημά της την προσπάθεια ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα να το πούμε ευθέως ότι στην αρχή ήταν μια συστηματική νατοϊκή προσπάθεια αυτό το πράγμα και στη συνέχεια κατέληξε αποκλειστικά τουρκική. Το γεγονός ότι συνδυάζεται με απόπειρες επέμβασης σε εσωτερικές υποθέσεις μεγάλων αραβικών κρατών μέσω των αδελφών μουσουλμάνων, μέσω πολλών συναφών οργανώσεων και ταυτόχρονα συνδυάζεται και με επιθέσεις οι οποίες τρομάζουν για τον τρόπο με τον οποίο, για το σκληρό, τον ομό τρόπο με τον οποίο απευθύνονται απέναντι στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες. Θεωρείτε ότι διαμορφώνει ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μια πολύ οργανωμένη, συγκροτημένη προσπάθεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να μαζέψει, να περιορίσει τα σχέδια και τις δραστηριότητες της Άγκυρας.
Αυτό πρέπει να είναι μια συντονισμένη πολιτική που δεν είναι μόνο από την Αθήνα και τη Λευκοσία. Πρέπει να έχει και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, διότι οι προσδοκίες που έχει η Τουρκία για το ρόλο της στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, όλες τις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Αυτό πρέπει να είναι στην καρδιά της διπλωματικής προσπάθειας που πρέπει να γίνει, που θα προστατεύσει και την Κύπρο και την Ελλάδα μακροχρόνια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν έχει γίνει.
Άλιστα. Πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Και αυτό έχει να κάνει με την χώρα στην οποία ζείτε και δραστηριοποιείστε επιτυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το γεγονός ότι οι προσδοκίες από τον Biden, Παύλα Μπαϊντενόπουλο, στην συγκεκριμένη θητεία του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό φρούδες. Το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η προεκλογική σύγκρουση στις Ηνωμένες Πολιτείες δίνει περιθώριο να συνεχιστούν από πλευράς Τουρκίας όλες αυτές οι αυθαίρετες κινήσεις στο τόξο που ξεκινά από την Αρμενία και καταλήγει στο Ισραήλ, αν θέλετε, ακόμα και στην Αραβική θάλασσα, ή μήπως η υπερδύναμη έχει εκείνους τους μηχανισμούς που θα μπορέσουν να χαλιναγωγήσουν δύσκολες ή επικίνδυνες δραστηριότητες από την πλευρά της Άγκυρας.
Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να είναι συλλογικές. διότι η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να αλλάξει την πολιτική της Αμερικής, αλλά μία συλλογική προσπάθεια η οποία δείχνει τις πηγές της αστάθειας όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά στην Ασία, γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδίως με την πιθανότητα συνεργασίας η οποία είχε δημιουργηθεί στον ενεργειακό τομέα πριν την κρίση στη Γάζα. Εδώ χάσαμε πολλές ευκαιρίες να κινητοποιηθούμε και να δείξουμε την αποσταθεροποιητική πολιτική της Τουρκίας στη διεθνή κοινότητα. Τώρα, δυστυχώς, οι προτεραιότητες καλύπτουν τη Μέση Ανατολή και την κρίση στη Γάζα. Η προεκλογική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά εσωτερικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι δύσκολο να αλλάξουν προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι μετά τις εκλογές τι θα γίνει, πώς θα κινητοποιηθούμε και όχι μόνο ως Ελληνοαμερικανοί αλλά όπως και στο παρελθόν. Το 1974 μετά την τουρκική εισβολή όλη η κινητοποίηση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας δεν ήταν μόνο η ελληνοαμερικανική κοινότητα, ήταν χώρες που συμπεριζόταν τις ιδέες της κινητοποίησης για το Κυπριακό. Και εδώ χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και όχι μόνο στην Αμερική, αλλά με άλλες χώρες της Ευρώπης που βλέπουν τις αντιφάσεις στη διεθνή πολιτική που εκμεταλλεύεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή και προωθεί τον εαυτό της όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο.
Με δεδομένο, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Βαγγέλη Κουφουδάκη, ότι ειδικά στο μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων, στο Κυπριακό, η πηγή του κακού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πάντα ήταν.
Και δια αυτού του ζητήματος, και όσο είναι ανοιχτό το συγκεκριμένο θέμα, η πηγή του κακού, κατ' επέκταση με τον επαγωγικό συλλογισμό και για τα ελλαδοτουρκικά είναι η ίδια χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν τούτη την ώρα ή για τους λόγους τους οποίους αναφέρατε θα έπρεπε να υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια στους συλλογικούς φορείς ασφάλειας τους οποίους μετέχουμε από κοινού να τεθούν κάποιες δυνάμεις ενώπιον των ευθυνών τους και εν πάση περιπτώσει κάποιες δυνάμεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον, δεδηλωμένο ενδιαφέρον για την περιοχή, όπως είναι για η Γαλλία για παράδειγμα ή η Γερμανία που Πολάκης επιχειρεί να παίξει το ρόλο του καταλήτη στα ελλαδοτουρκικά και είναι παρούσα σε τραπέζια συνομιλιών ή προσπαθεί να παίξει το ρόλο του δικαίου δια της ΤΟΥΗ απαγορεύει τις επισκέψεις τη μία μέρα προς τα κατεχόμενα και την επόμενη μέρα παίρνει πίσω τις συγκεκριμένες απαγορεύσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία που έθεσα υπόψη σας περιγράφουν μία προσπάθεια η οποία θα πρέπει να εξελιχθεί από πλευράς Αθηνών και Λευκωσίας, Λευκωσίας και Αθηνών σε πάρα πολλά επίπεδα χωρίς να εξαντλείται στα παρακάλια προς τον Γενικό Γραμματέα για να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Κρανς Μοντανά.
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλει να ταράξει σε νερά λόγω του ότι οι αγγλικές βάσεις είναι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της δυτικής αμυντικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Αλλά το θέμα των Βρετανικών βάσεων ήταν και είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε λύσει μέχρι τώρα. 50 χρόνια μετά την εισβολή και παραπάνω από τότε που έχει γίνει μια ανεξάρτητη χώρα η Κυπριακή Δημοκρατία. Στον έδαφος της επάνω υπάρχουν κυρίαρχες βάσεις οι οποίες είναι
κυρίαρχες παντελού. Ισχυρίζεται το Λονδίνο. Επί της ουσίας ακριβώς, δεν νομίζω να είναι.
Το θέμα είναι ότι το θέμα των Βρετανικών βάσεων έπρεπε να έχει τεθεί εδώ και χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να ανακοινηθεί αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εάν ειρηνεύσει η Μέση Ανατολή στους επόμενους μήνες, είναι κάτι το οποίο και η Κύπρος και το ΝΑΤΟ και η Ελλάδα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά, διότι αυτές οι βάσεις έχουν απομείνει ως ένα απικιακό παρελθόν της Κύπρου. Δεν έχουν δοθεί αυτές οι βάσεις με τη θέληση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις κράτησε η Αγγλία με θράσος και τις χρησιμοποιεί με θράσος από τότε που έχει γίνει η ανεξαρτησία της Κύπρου. Δυστυχώς είναι ένα πολύ επικίνδυνο, μια πολύ επικίνδυνη απικιακή κατάσταση.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα σε ό,τι αφορά και τον απόϊχο της 20ης Ιουλίου. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι αναρωτιούνται και όσο διαρκεί η συζήτησή μας κάποιοι εξ αυτών μου το έχουν στείλει ως ερώτημα. Τελικά για το Κυπριακό η Αθήνα αποφασίζει και η Λευκωσία συμμορφώνεται, η Λευκωσία αποφασίζει και η Αθήνα συμπαρίσταται, αποφασίζουν ή τα χαλούν από κοινού σε αυτά τα οποία σκέφτονται 50 χρόνια μετά. Και το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Ως Μητρόπολη, ως εγκύτρια δύναμη και γενικότερα ως παρατηρητής κάποιων καταστάσεων που έχουν να κάνουν και με τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις αλλά και με τις απειλές και στο Αιγαίο και στην Κύπρο, ποια είναι η γραμμή την οποία οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού θα έπρεπε να ακολουθούν και τουλάχιστον δεν την ξεκαθαρίζουν και δεν την υπηρετούν με σταθερότητα.
Υπάρχει πάντα αυτή η φοβία ότι αναταραχές ή διαφωνίες με την Κύπρο θα έχουν πολιτικές επιπτώσεις και στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι η Αθήνα και η Λευκωσία πρέπει να έχουν μια πολύ πιο σοβαρή συνεργασία και δεν είναι μόνο στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στο στρατηγικό επίπεδο, διότι η Τουρκία απειλεί και την Ελλάδα και την Κύπρο και η τύχη του κυπριακού ελληνισμού είναι και η τύχη του ελληνισμού στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο.
Μάλιστα. Άρα το λέμε ευθέως, όχι πλαγίως, ότι και ο γυαλός είναι στραβός και στραβά αρμενίζουμε. Αν αυτή τη στιγμή... Ναι, σας ακούω.
Όχι, προχωρήστε.
Αν αυτή τη στιγμή, γιατί το είπα και στην αρχή και το εννοώ, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο σημερινός μας συνομιλητής, ο καθηγητής Βαγγέλης Κουφουδάκης, είναι ο ακαδημαϊκός ο οποίος αντικειμενικά έχει διαχρονικά επί πολλές δεκαετίες τη μεγαλύτερη επιρροή στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου-Ελλάδας. Αν είχε κληθεί τούτη την ώρα, όπως στο παρελθόν έκανε με σας ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, και του έλεγαν αυτό είναι το πλαίσιο, το βλέπεις, είναι αυτά που βλέπουμε όλοι συν κάποια πράγματα που πιθανόν δεν βλέπουμε και τα οποία κάνουν ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ο ελληνισμός, οι δύο χώρες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, αυτή τη στιγμή τι υποχρέωση έχουν έναντι της κατάστασης που διαμορφώθηκε παγκόσμια μετά το Ουκρανικό και την έξαρση επιθετικότητας και τρομοκρατικών και δολοφονικών χτυπημάτων στην Μέση Ανατολή. Τι υποχρέωση έχουν αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουν ως πολιτική πρώτα-πρώτα για ανάσχεση της κατοχικής Τουρκίας, η οποία απειλεί και σε ένα σωρό άλλα μέτωπα τον ελληνισμό, και δευτερευόντως ή ταυτόχρονα αν θέλετε με την στήριξη, τη βοήθεια, την συνοπλία κάποιων χωρών οι οποίες απειλούνται επίσης.
Κοιτάξτε, γιατί η Λευκωσία υπάρχει πάντα αυτό το δίλημα, εάν υπάρξουν διαφωνίες μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας. Έχουμε δει τα αποτελέσματα παλαιών διαφωνιών. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια συστηματική συνεργασία των δύο χωρών, λαμβάνοντας υπόψη ότι... Δεν σας ακούω.
Ναι, σας ακούμε.
Πρέπει να υπάρχει μια νέα κατανόηση των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών, διότι η Κύπρος είναι και αυτή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχουν συντονισμένες προσπάθειες να αποδειχθεί η αποσταθεροποιητική πολιτική της Τουρκίας, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά γενικά στο ΝΑΤΟ, στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς υπάρχει μια πολύ υποτονική πολιτική σε αυτό το θέμα και η Λευκωσία περιμένει περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ελληνοαμερικάνους να βγάλουν το φίδι από την ΕΠΑ.
Τώρα είπατε Ελληνοαμερικάνους πάλι. Αναγκαζόμαστε και οδηγούμαστε και σε κάποια τέτοια ζητήματα που είναι, όπως έλεγε ο τραγικός ποιητής, οικία κακά. Είχαμε μαζέψει αρκετές νίκες το προηγούμενο διάστημα. Διαπιστώνουμε ένα πάγωμα των προσπαθειών, μια πιστοχώρηση, έναν διχασμό. Τι είναι τελικά εκείνο το οποίο μας φέρνει από τον Αδύρ στο Ζενίθ ή από το Ζενίθ στον Αδύρ σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες? Υπάρχουν στην Ουάσιγκτον εξαιτίας και των εξελίξεων ευήκοα ότα, έχω την αίσθηση, αν κάνω λάθος θα μου το πείτε. Γιατί δεν μπορέσαμε? Θυμάστε φαντάζομαι και την προσπάθεια που έγινε από το 1974, συμμετείχατε με τον αείμνηστο Ευγένιο Ρωσίδη και με πολλούς άλλους. Έχετε δει την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια. Τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά και ποιος φταίει, ποιοι φταίνε και δεν κάνουμε επιτέλους κάτι καλά, ακόμα και όταν η συγκυρία στην Ουάσιγκτον και η ισχύς της ομογένειας πολλαπλασιάζεται?
Θεωρητικά έπρεπε να υπάρχει μια πιο δυναμική παρουσία της ελληνοαμερικανικής και της ελληνοκυπριακής κοινότητας στα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και το μέλλον της και το μέλλον της Κύπρου. Δυστυχώς δεν υπάρχει συντονισμός και δεν υπάρχει προσοχή στο ρόλο των λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πετύχαμε πολλά μετά την εισβολή, διότι συνεργαστήκαμε όχι μόνο ως Ελληνοαμερικανοί και ως Ελληνοκύπριοι στην προώθηση των βασικών θεμάτων, αλλά συνεργαστήκαμε με άλλες εθνικές ομάδες και άλλες πολιτικές ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν κοινά συμφέροντα μαζί μας, και γι' αυτό πετύχαμε το εμπάργκο, γι' αυτό πετύχαμε πολλά πράγματα. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να αρχίσει και πάλι, διότι μόνη η ελληνοαμερικανική κοινότητα δεν φτάνει. Χρειάζεται συμμετοχή και από άλλους, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδίως στις σχέσεις με την Τουρκία.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Βαγγέλη Κουφουδάκη, πάρα πολλές φορές έρχεται στο προσκήνιο ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται στο επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών η ενατένιση των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή τη στιγμή που η ανθρωπότητα με κομμένη την ανάσα προσπαθεί να ψυχανεμιστεί τις εξελίξεις, τελικά πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια για να διαμορφωθεί μια συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος στη Μέση Ανατολή, ή να το πω αλλιώς, του ανατολικού λεγόμενου ζητήματος επίσης σε ό,τι αφορά στην Τουρκία? Έχουμε μια χώρα τρομοκράτη, εισβολέα, ο ίδιος το είπε ο Ερντοάν, όπως πήγαμε λέει νύχτα στο Καραμπάχ, εμείς ξέραμε ότι οι Αζέροι έκαναν την επίθεση, αυτός μας είπε ότι δεν ήταν μόνο αυτή, ήταν και ο ίδιος, ήταν και η Τουρκία. Όπως πήγαμε νύχτα στο Καραμπάχ, θα πάμε νύχτα και στο Ισραήλ. Μέρα και νύχτα στη Βόρεια Συρία, μέρα και νύχτα στο Βόρειο Ιράκ, στην Κύπρο εδώ και μισό αιώνα, στην Λιβύη. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα τεράστιο σύμπλεγμα προβλημάτων. Θεωρείτε ότι είμαστε παραμονές, έτσι ακριβώς όπως το εισπράττει η Δύση, και με τους καταλήτες που ακούνε στο όνομα Μόσχα και Πεκίνο, παραμονές μιας ενός ξεκαθαρίσματος στην ευρύτερη περιοχή που δεν θα μπορέσει να το αποφύγει η Δύση?
Δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι πώς μπορεί να σταματήσει η κρίση και η σφαγή των αμάχων στη Γάζα. Και μετά πρέπει να αρχίσουμε σοβαρές συζητήσεις
με
για ποιους? Το μέλλον της
μεταξύ ποιων. Δηλαδή να είναι στο τραπέζι ποιοι? Εδώ έχουμε πόλεμο με πρόξη από 100 πλευρές.
Ακριβώς. Εδώ θα χρειαστεί μία ευρύτερη πολιτική για τη Μέση Ανατολή. Και ναι, μεν έχουμε το άμεσο πρόβλημα της τρομοκρατίας. Αυτό είναι γνωστό. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να παραμελούμε το πρόβλημα, το παλαιστινιακό πρόβλημα, το οποίο όσο παραμελείται από τη Δύση, τόσο χειρότερο και πιο δύσκολο θα γίνει για να λυθεί μελλοντικά. Εδώ πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ συντονισμένη προσπάθεια από όλες τις δυτικές χώρες, και δυστυχώς η απούσα, ο απόν παράγων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξυπνήσει, να δημιουργήσει εξωτερική πολιτική, διότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα πάντα στα χέρια της Ουάσιγκτον, να περάσουν όλα τα προβλήματα από τα χέρια της Ουάσιγκτον.
Μάλιστα. Θέλω στο λίγο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας να σας ρωτήσω ευθέως σε ό,τι αφορά στην προβεβλημένη μέχρι αυτήν την ώρα τακτική από πλευράς Αθηνών στα ελληνοτουρκικά, με την προσπάθεια να οδηγηθούμε σε ό,τι αφορά στις διαφορές που προβάλλει η Άγκυρα σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, και στο γεγονός ότι έχουμε σταθεί απέναντι στο Κυπριακό με τον τρόπο με τον οποίο αναφέραμε ήδη Πολάκης, θεωρώντας ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να ανακόψει την επαφή ανάμεσα στις δύο χώρες, στην Ελλάδα και στη Τουρκία, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με δεδομένο ότι η Τουρκία μας αντιμετωπίζει ενιαία, Ελλάδα και Κύπρο, με δεδομένο ότι αυτός ο χρόνος που έτρεξε από την 7η Δεκεμβρίου ήσαμε σήμερα, αυτά τα 50 χρόνια από την εισβολή και την έκτοτε κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια διαφορετική οπτική. Σε ό,τι αφορά στην άμυνα, στην ασφάλεια, στην αποτροπή και στην διεκδίκηση αυτών που είπαμε νωρίτερα, των λύσεων που επιβάλλεται να δοθούν στην ευρύτερη περιοχή έναντι χωρών που λειτουργούν ως τρομοκράτες.
Κοιτάξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία όταν δεχόμαστε για 50 χρόνια την εισβολή ενός μέλους του ΝΑΤΟ στην Κύπρο και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Εδώ πρέπει να ξυπνήσει η διπλωματία μας και να δείξει τα προβλήματα που δημιουργούν αυτές οι αντιφάσεις στη δυτική πολιτική, στην αξιοπιστία της δυτικής πολιτικής στα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Εάν δεν γίνει αυτό και δεν αρχίσουμε να μιλάμε καθαρά για αυτά τα θέματα, τότε τα προβλήματα, ιδίως στην Κύπρο, θα συνεχιστούν όταν έχεις μια επεκτατική δύναμη σαν την Τουρκία, η οποία επιμένει να αλλάξει το status quo στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Δεν σας κρύβω ότι έτσι με έντονο προβληματισμό εκεί με οδήγησαν οι απαντήσεις σας και αυτό το προβληματισμό συμμερίζονται και πολλοί από τους ακροατές μας που έχουν επικοινωνήσει ήδη μαζί μας. Είστε ξεκάθαρος. Πρέπει να αποκαταστήσουμε μια διαφορετική πολιτική απέναντι στους τεράστιους κινδύνους της περιοχής. Και εκείνο το οποίο φαίνεται ότι η άμμος στην κλεψίδρα διαρκώς λιγοστεύει. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και για τη συνομιλία που είχαμε και για τις διαρκείς, εύστοχες, ξεκάθαρες τοποθετήσεις σας στα εθνικά ζητήματα, οι οποίες μας βοηθούν να διαμορφώνουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το που πηγαίνουν όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τον ελληνισμό, όλα αυτά τα οποία αφορούν στην επιβίωσή του.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την επαφή που έχουμε, διότι τα θέματα τα οποία αφορούν τον ελληνισμό της Κύπρου είναι θέματα που αφορούν τον ελληνισμό γενικά. Και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την Κύπρο, δεν μπορούμε να αφήσουμε την Τουρκία να συνεχίσει την επεκτατική πολιτική αυτή, διότι η τύχη του ελληνισμού της Κύπρου είναι η τύχη του ελληνισμού, του ευρύτερου ελληνισμού. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Θερμά σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλα. Φίλες και φίλοι,
θα μιλήσουμε και πάλι.
Να είστε καλά, με χαρά.
Ευχαριστώ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.